Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda türkmen taliplerinden öýlerine uçurdy, otdy ýa-da awtobusda gitmek talap edilýär. Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän türkmen migranty öz janyny howp awanyp biljekdigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetiricisi hükümünde ıqrar ediyendiğini aytti. Opozisiyanın yol başlığındaki Milli Asambleya'nın prezidenti Guaido 23 yanvarda Karakas'ta özünü prezidentin vizipisini yerine yetirici deyip ıqlan etti. Şol bir wagtda yurt boyunca 13 müň adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliya, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Европа Билелесігінің президенті Дональд Туск өзінің Twitter хасабында «Мен әклі Европаның Венесуэлідағы демократик күйшілеріні қолды жоқтығыны үмейде дәрін» деп язғы қалдырды. Мадуродың тапауттылықты парламент ассамблеясы Солсанды Хуан Гуаидды Венесуэланың раеттарындың демократик мандаты ие болды деп Туск белләп кесті. Bu ağırlıkta Rusya Maduro'nu ayırmak boyunca hareketleri tanqitladı. Dasarişler Ministerliği Amerikanın Venezuela'daki hareketleri Günvatar'ın halkarı kanunçuluğunu nähil semilisiyendigini görküzdü deyip çıqs etdi. Maduro'nun hakimiyeti dövrü Rusya'nın Venezuela bilen yakın qatnaşıkları bolupdi. Moskva harbi türönüşkleri qatnaşma üçin Günorta Amerika devletini yadır yarağını daşamağı uqipli özünün iki tane strategik uçorunu hem yollapdi. Rusya'nın daşarişler ministerliği şahsı Rus kampanyalarının Sudan'ın armisine təlimçilik beriyendigini tasdikladi. Sudan'da hazır opozisiya güçlerinin köpçülüklen protestleri geçer. Ministerliň metod wekili Mariya Zaharova biziň maglumatymyza görä Russiýanyň döwlet edarlary bilen hiç gide iltisigi bolmadyk. Rus şahsy hukukçylyk kompaniýalarynyň wekilleri Sudanda hereket edýärler diýip 23-nji ýanwarda çykyş etdi. Mundanyň Britaniýa şeherlerinde Rus hakyna tutmalarynyň Sudan resmiýetlerine protestler basyp ýatyrmagy hem aýt berýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Zaharova metbuatda çykan habarlary inkar edip, şahsy hukukçylyk kampaniýalarynyň diňe Sudan Respublikasynyň harwylaryna we kanun goraýjy edarlaryna tälimçilik bermek bilen çäklenýändiklerini aýtdy. Sudan Moskwanyň ýakyn ýaranlarynyň biridir. Sudanda 19-njy dekabrdan beri günde köçü protestler geçirilýär. Demonstrasiýalar ilki ýalgyç we beýlik feristeleriň ýetmezçiligine garşy başlanypdy. Emma soň bilen protestlerde prezident Omar al-Bashirin 30 ýyllyk häkimetiniň tamamlanmagyna çagyrşlar edilip başlandy. Belarusda 19 ýaşly türkmen taliýewi kiçik huligançylyk sebäpli ýurtdan çykarylýar. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk talip täzel gijesi Belarusyň döwlet ykdysadyýat universitetiniň umumy ýaşy çaýynda pitardany ýaryny üçin administratif jogapkärçiligine çekildi. Oňa munyň üçin pul jerimesi hem salyndy. 22-nji ýanwarda universitetiň 5-nji umumy ýaşy çaýynda geçen diňlensikde Türkmenistanyň taliýewi ýurtdan çykarmak barada karar edildi. Oňa munyň üçin 30 gün berildi, şeýlede Belarusy 3 ýylyň dowamında girmek gadagan edildi. Belarus türkmen ýaşlarynyň okuwa gidýän etasy ýurtlarynyň biridir. 2017-nji ýylda bu ýurtda 9000 töweregi türkmen taliýewiniň bilim alýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan gelen hatdan soň özüniň ulu hoşallygyny bildirdi diýip Pekinýanyň döwlet mediýasy habar berdi. KCNA habar agentligi Kimiň iki ýurdun liderleriniň planlaşdyrylan ikinji sammitine ykçam tehnik taýýarlyklary görýändigini hem belläp geçdi. Habar agentligi Kimi Trumpdan hatyn gelip gowşandygyny aýtdy, emma onuň mazmuny barada hiç zat aýtmady. Trump sammiti fevralda geçirmegi göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, mundan başga goşmaça maglumat bermedi. Vietnamın hükümetindäki bir çeşmäniň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, sammiti Hanoi'da ýa-da Danangda geçirmek üçin logistiki taýýarlyklar görülýär.